Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kama tulivyoanza kueleza katika kitabu chetu hichi au risala hii يا شيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى أكزغمزية نواقض الإسلام مambo yanayotengua uislam mambo yanayomfanya mtu aritadi. Jana tumefikia katika kipengele cha tano au jambo la tano ambalo linamtoa mtu katika uislam. Ama leo insha Allah تعالى tutaendelea na kuzungumzia mambo hayo. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala as-sadis, jambo la sita ambalo linamtoa mtu katika Uislamu. Man istahza bi shay'in min dini ar-rasul aw thawabillahi aw iqabihi kafara. Wa dalilu qawluhu ta'ala ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فكتنقص جسيطة الشيخ الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى akasema man istahza'a bi shay'in min dini ar-rasul aw thawabillahi aw iqabihi kafara. Yeyote atakayefanya istihza, yeyote atakayefanya kebei katika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa iwe ni thawabu au iwe ni adhabu, mtu huyu anakuwa amekufuru. Vipi mtu anaweza kufanya kebei katika thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala au adhabu? Leo kuna baadhi ya watu wanapomwambia jambo hilo ambalo unalifanya ni makosa, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja adhabu yake ni hivi na hivi na hivi, unakutana mtu anakwambia na kujibu, ukienda pekuni usinishike mkono. Au kama ni jambo la thawabu, unamwambia unakutana mtu anamwambia ukifanya hivi unapata thawabu, anakwambia kwani hizo thawabu wewe ndo unaziandika? Masala kama haya ni kufanya kibei katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Al-istihza'u bima anzala Allah au bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul walau kana min as-sunani wal mustahabat kaswak wa qasu ash-sharibi wa akhdhu ash-sha'r al-ibti wa taqlim al-adhafir idha istahza'a bihi sawara kafira. Wanasema kufanya kebei kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha. Mtu akaifanyia kebei Qur'an, akafanya kebei yale ambayo alikuja nayo Mtume wa sallama, sunna za Mtume, miongoni mwa mambo ya sunna. Mfano, Mtume wa sallama ameweka sunna ya mtu kuswaki, bali katika mambo matano ya fitra, al-khamsatu min al-fitra, mambo matano ya kimaumbile, miongoni mwao aswak ni mtu kuswaki, waqasu sharibi na kupunguza masharubu. Leo kuna baadhi ya watu wanaacha masharubu, anatoa ndevu, tasema ni Myahudi. Wa akhadhu sha'r al-ibti, katika sunna ambazo ni za kimaumbile mtu kutoa nywele kwenye makwapa, sawa. Wa taqlimu al-adhafir, na vile vile mtu kukata makucha. Unakutana watu wanaacha makucha yao, sawa iwe ni mwanaume au mwanamke, mtu huyu anakuwa amejifananisha na makafiri, vile vile anakuwa amejifananisha na minyama, kwa sababu minyama ndio na makucha makubwa makubwa, sawa. Idha sta'za bihi sawara kafira, yeyote atakayefanya kebei katika hayo mambo ambayo mtume ametaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia katika sunna, mtu atoe nywele zake za kwenye makwapa, mtu atoe masharubu yake apunguze, mtu sijui akate makucha yake, kisha mtu akaleta kebei katika masala kama hayo, mtu huyo anakuwa ni kafiri. الدليل على ذلك قوله تعالى ندليل katika hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Na hichi ni kisa ambacho kimetokea wakati wa Mtume SAW anna jama'ata kanu ma'a ar-rasul SAW fi ghazwati Tabuk. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanatoka na Mtume SAW katika vita vya Tabuk. Wa hum muslimun, na watu hao walikuwa ni Waislamu. Thumma fi majlis swaru yaqulun, kisha watu wale wakaanza kufanya kibei. Mtume yuko mbele analetea nyuma na maswahaba na wa jamaa walikuwa ni Waislamu huko nyuma, wakaanza kufanya kibei wakasema hivi: ma ra'aina mithla qurra'ina haula akdhabu alsina wa arhabu butuna wa ajn aw ajbun 'inda al-liqa. Hatujawahi kuona watu wanaopenda kula sana na waongo na waoga kwenye vita kama hawa maswahaba wa Mtume. Wakafanya kibei katika hilo, walipona maswahaba wako mbele na Mtume na wajamaa hao walikuwa ni Waislamu, wakafanya kibei, wakamfanyia kibei Mtume na maswahaba zake. Hatujawahi kuona watu ambao wanapenda kula sana, waoga kwenye vita, wenye waongo wa maneno kama hao maswahaba. Sawa, yaanuna ar-rasula wa ashabuhu, walisema hivyo kwa kumaanisha Mtume na maswahaba zake. Wa kana ma'ahum shabun min as-sahaba fahtadha min hadha al-kalam, miongoni mwao palikuwa kijana mmoja katika maswahaba. Maneno haya ambayo hao wajamaa wamezungumza yakawa yamemuzikisha, yamemkasirikisha. Wa dhahaba yablughu ar-rasul bima qalahu al-qaum, yule kijana ambaye ni swahaba akatoka akaenda kumwadhisia Mtume maneno ambayo wamesema wale Waislamu huko nyuma, kuwa hatujaona watu ambao wanapenda kula, waoga kwenye vita, waongo wa maneno kama hao maswahaba. Yule kijana aliposikia maneno hayo akamfuata Mtume, anakwenda kumwadhisia maneno hayo kwa sababu yamemuudhi. Fawajada alwahya qad sabaqa, kijana yule kabla hajafika kwa Mtume akakuta tayari Allah subhanahu wa ta'ala kisha shusha wahi. Kabla yule kijana hajaenda kuwashtaki wale kwa Mtume, Allah tayari amekomesha wasikia na ameshamteremsha Jibril na wahi. Sawa, faja'a alqawm ya'tadhiruna lamma 'alimu anna ar-rasul tala 'ala ma dara fi majlisihim, wale wa jamaa walipojua kama Mtume SAW tayari kisha yajua yale mambo, Mtume ameyajua yale ambayo tulikuwa tunazungumza, tumekuwa tunawasema kwa ni waoga, waongo, sijui wenye kupenda kula. Kumbe mambo yale tayari Allah kishashusha wahi. Wale wa jamaa wakatoka kule nyuma wakaenda kwenye farasi, kwenye ngamia wa Mtume SAW, wanaanza kushika ngamia, wanaanza kumwambia Mtume, ya Rasulullah, hakika sisi tumekuwa tunazungumza tu maneno ya kufanya safari yetu iende ndefu, yani twende, yani kwa kutoa tu uvivu tulikuwa tunatania, wale walikuwa tuzungumzi ukweli. Wakajishtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inma qasadna almazh, tulikuwa tunatania tu wala si ukweli. Warasulu ya la yaltafitu ilayhi, jamaa yule alipokuwa anajishtaki Mtume hakumtizama. Wa inma yaqra'u alayhi hadhihi alaya, bali Mtume akaanza kuisoma hii aya na kusema wala in sa'altahum, wa jamaa hao wakija ya Rasulullah wakakuuliza, la yaquluna innama, utapowauliza utakwambia innama kunna nahudu wa nal'ab, ya Rasulullah sisi tulikuwa tunacheza na kutania tu wala tulikuwa serious. Qul, waambie ya Muhammad, watu hao ambao wamefanya kibei kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya dini yako wewe, waambie hivi: abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa aya zake na kwa mtume wake nyinyi mnafanya kibei? La ta'tadhiru, msijitetei, qad kafartum ba'da imanikum, kwa hakika mmeshakufuru baada ya kuwa mlikuwa na imani. Fadalla ala annahum qabla hadhihi almaqala kanu mu'minun au mu'minin, aya hii inaashiria kwamba wajamaa hawa ambao wamewasema mtume na maswahaba zake walikuwa ni waumini, waislamu wazuri. Falamma qaluha irtaddu 'anil islam, lakini kwa sababu ya kusema maneno yale kuwafanyia kibei mtume na maswahaba zake wakaritadi wakawa makafiri. Kwa mtu kufanya kibei katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ukafiri. Sawa? Na leo kuna baadhi ya mambo wengi katika Waislamu leo tunayafanya hasa katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano, unapomwona mtu anafunga ndevu. Katika ndevu ni moja katika suna za Mtume, tena suna zenye mkazo. Sio ile suna ya kusema eti mwenye kuifanya anapata thawabu, mwenye kuiacha anapata dhambi. Ndevu ni lazima kwa Muislamu wa kiume kufunga. Bali ni haramu kupunguza ndevu. Isipokuwa imepokelewa kwa Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma kuwa wakati wa hija au wakati wa umra alikuwa anakamata ndevu zake hivi kabla. Zile zenye kuzidi ndo anakata. Lakini tizama, akizikata sitafika hapa. Sitabaki hapa hapa. Lakini leo nakutana mtu anapofunga ndevu, mtu anamkebei. Kuna jamaa mmoja Majusi, muabudu wa moto. Siku moja ameingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jamaa huyu alikuwa amenyoa ndevu zake zote akaacha masharubu. Faqala lahu Nabi sallallahu alayhi wasallam, "Man amaraka bihadha?" Mtume akamuuliza yule jamaa, "Ni nani aliyekuamrisha jambo hili la kunyoa ndevu na kuacha masharubu?" Jamaa akasema, amarani Kisra bihadha. Kisra ndiye ambaye ameniamrisha mimi jambo hili. Fakariha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yanzura ilayhi. Mtume akachukia kumtizama jamaa yule namna gani sura yake ilivyokuwa. Kisha akasema Mtume, inna rabbi amarani bi ihfa'i lihyati wa qasfi sharibi. Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha mimi kuacha ndevu zangu na kupunguza masharubu. Kwa kunyoa, kuacha ndevu ni katika sunna tena za mkazo. Sasa kwa hiyo mtu akikebei hii sunna na kuambia watu wenye kuacha ndevu kwa ni uchafu, sijui hizi ndevu ni uchafu, sijui nini, mtu huyu anakuwa amefanya kebei katika dini ya Mtume, anakuwa ametoka katika Uislamu. Bora unyoe ndevu lakini usizikebei. Unyoe ndevu usiwakebei wenye kuacha ndevu. Hapo una usalama kidogo. Lakini unanyoa na unawakebei wenye kutoa ndevu, wenye kuacha ndevu, una dhambi mbili. Dhambi ya kunyoa ndevu na dhambi ya kuwakebei wenye kuacha ndevu, bali ni ukafiri. Vile vile katika wanawake ambao wanajistiri, wanavaa hijab, unakutana baadhi ya wanawake wenzao wanawaambia, nyinyi mnavaa manguo ya kuatia joto. Wakati hijabu ni dini. Wakati aya ya hijabu ilishuka, wanawake wa kiswahaba walikata nguo zao, wakajifunika nguo zao kuanzia juu mpaka chini. Mtu anakebei jambo hili. Ukilikebei, bila shaka unakuwa umetoka katika Uislamu. Kwa katika jambo ambalo linamtoa katika Uislamu ni mtu kufanya kebei katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au maneno ambayo tumezoea mtu nikwambia, fanya hicho utapata thawabu, unasikia? Fanya mwenyewe na ukienda pepuni usinishike mguu. Haya mambo yanamtoa mtu katika Uislamu. Qala al-muallif as-sabi', jambo la saba ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, as-sihru, uchawi. Wa minhu as-sarafu wal-atfu. Katika uchawi kuna uchawi ambao mtu anafanya ili mtu apende kile ambacho alikuwa akipendi. Na kuna uchawi ambao mtu anafanya ili mtu achukie kile ambacho alikuwa anakipenda. Faman fa'alahu au radiya bihi kafara, atakayefanya mambo hayo au akaridhia mambo hayo amekufuru. Mfano mdogo hii al-asraf. Baadhi ya wanawake, kuna baadhi ya wanawake wanafanya uchawi kama huyu. Labda mume wake ana wake wawili. Huyu mke mmoja anakwenda kumfanyia uchawi mume wake ili amchukie mke wake mwingine. Jambo hili ni ukafiri. Au mwanamke akafanya al-atafu, anafanya anamfanyia mume wake uchawi ili azidishe mapenzi kwake. Anaenda kwa waganga, mimi nataka mume wangu anipende zaidi, kwa hiyo fanya hivi na hivi. Jambo hili ni uchawi. Na mtu mwenye kulifanya hili na mwenye kuridhia jambo hili anakuwa ametoka katika Uislamu. Mwanamke anapotaka mume wako akupende, kuna mengi sana tulifunzwa. Unaweza kufanya na mume wako akupenda, ukamroga mume wako kidini, sio kwa waganga. والدليل قوله تعالى ما دليل يا هاي لمن ينكي الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وكتي الله سبحانه وتعالى aliwatuma malaika wawili hapa duniani. Malaika wawili hao wakaja na uchawi ili kuwajaribu watu. Sawa? Walipokuja na uchawi ule ili kuwajaribu watu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama yuallimani min ahadin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema malaika wale hawakumfundisha yeyote uchawi. Hata yakula innama nahnu fitna. Isipokuwa wale wa malaika walikuwa wanawaambia watu sisi ni fitna kwenu, fala takfur, msikufuru. Kwa hiyo aya hii Allah anasema walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, lakini mashaytani wamekufuru kwa sababu waliwafundisha watu uchawi. Sawa? Asihru ta'allumuhu wa ta'alimuhu kufrun billah. Mtu akisoma uchawi au akafundisha uchawi anakuwa amekufuru. Haijuzu kwa mtu kusoma uchawi wala mtu kufundisha uchawi, haijuzu. Sawa? Kwa sababu mtu akisoma uchawi au akatumikisha uchawi au akaridhia uchawi, mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Sawa? Na vile vile katika uchawi kuna aina mbili. Kuna uchawi unaitwa hakiki na uchawi unaitwa takhyili. Uchawi asihru al-hakiki ni ule uchawi wa hakika kabisa. Mtu anamroga mwenzake. Na mtu kama huyu akibano, mchawi akibano auawe. Kama alivyotaja wanawatuoni kupitia hadithi na kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam. فالساحر مرتد. كلا مشاوي أمرتادي. إذا كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام. كما نمو إسلام كيش أكفاني أوشاوي نتوهو أنا قوى متوقع أتكو إسلام ويقتل ولا يستتاب. نتوهو كسكايتي أمبازو شيدان الإسلام أنا هو ومشاوي هو ولا أمبيو تتوبا ونمو ومشاكو موجة. صاف أسمامي توبو kwa sababu unaweza kumwambia atubu akatubia kumbe ni mwongo, baadaye atarudia uchawi wake. Kwa mchawi anapobanwa katika sheria za Kiislamu au wawe wala usimwambie atubia huwa tu. Sawa, lakini si wewe, ni mpaka sheria hii aichukue kiongozi wa Uislamu, sio wewe ukaenda kumuua mchawi utashia mimba. Sawa? Kwa hiyo katika uchawi kuna uchawi unaitwa alhaqiqi, ndio huyo kumroga mtu. Ama uchawi ambao unaitwa takhyili ni mazigaombwe. Mtu anaanza kukamata kamba hapa akazitupa hapa chini zikakuwa nyoka. Eh? Kama walivyokuwa wale wachawi zama za Nabii Musa alayhi salatu wasalamu. Wakakamata ile kamba zao wakafanya nini, wakaroga saharu ayunan nas, wakaroga macho ya watu. Watu wakaona kama makamba ni manyoka, kumbe ni makamba. Kuna baadhi ya watu wengine unakutana mtu anakamata ile mshikaki wa nyama, anachomeka hapo anachomokea hapo. Afana kwa bwana no, no. Kumbe ni mazinga ombe kwa anafanya na waroga watu macho watu wajui. Yote haya yanaingia katika ukafiri. Sawa? Kwa kumalizia siku ya leo athamin, jambo la nane, mudhaharatul mushrikina wa muawanatuhum ala almuslimin. Mtu kuwanusuru washirikina na kuwasaidia washirikina kuliko waislamu wenzake. والدليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فانه منهم. يَيُوتِ اتقي وسيديا هاو وشركينا اكوابندا هاو وشركينا بس يكو ميونغوني مواو. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله اواونغوي واتو مظالم. سوا مظاهره المشركين على المسلمين اي معاونتهم. فالمظاهره معناها المعاونه. Mtu akiwasaidia washirikina eh bi an tu'ina al-kuffar, bi maana mtu anamsaidia anawasaidia makafiri katika mambo yao, ala qitali al-muslimin. Mtu unakutana kuna baadhi ya watu anawasaidia makafiri na washirikina katika kuwapiga vita waislamu wenzake.
mtu anakamata na sidzana na washirikina na nini ili ampige vita muislamu sawa kwa udhiyatil muslimin na vile vile mtu anawasaidia washirikina kwa sababu ya kuwaudhi waislamu wakadhalika man ahabba alkufar fa innahu yakfur yeyote mwenye kuwapenda makafiri na mambo yao huyu anakuwa amekufuru wa hadha huwa tawalli na hapa ndio kuungana nao na kuwapenda wa yatawallahu minkum fa innahu minhum yeyote atakayewapenda hao makafiri akasaidizana nao katika mambo yao basi huyo yuko miongoni mwao haijuzu kuwapenda hawa katika mambo ya dini wala kushirikiana nao katika sikukuu zao leo kuna baadhi ya masikukuu yamekuja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi wakati mtume alipokwenda Madina wajada lil answari aidani akawakuta maanswari watu wa Madina wana sikukuu mbili ambazo wanasherekea mtume akawauliza hizi siku mbili ambazo mnasherekea zina nini wakasema kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya siku mbili hizi tulikuwa tunasherekea siku ya wakati wa ujinga kabla ya Uislamu mtume akamwambia inna Allah qad abdalakum bihima aw khairan bihima Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishia sikukuu mbili kuliko hizo Eidul Adha au Eidul Adha na Eidul Fitr au Fitr. Allah amekubadilishia akakuwekeni Eid kubwa na Eid ndogo. Kwa hiyo acheni sikukuu hizo msherekee Eid kubwa na Eid ndogo. Katika Uislamu hakuna sikukuu isipokuwa tatu. Eid kubwa na Eid ndogo na siku ya Ijumaa. Sikukuu ya nne hapo tunakusudia sikukuu ambazo zinakariri kila mwaka au kila wiki ni tatu peke yake. Kinyume na sikukuu hizi tatu hakuna sikukuu katika Uislamu ambazo zinakariri. Leo tumezua sikukuu sijui sikukuu ya mama, sijui imetoka wapi. Hii sikukuu ni bid'a, ni uzushi. Leo tumeleta sikukuu ya mapenzi, tukawaiga makafiri na baadhi ya kina mama wanafurahia kuona mke au mtoto wake alipewa liua na mpenzi wake. Leo tumeleta sikukuu ya mwanamke, tumeleta sijui sikukuu ya anniversary, unakutana mzazi anagharimu mapesa yake anamfanyia mtoto wake anniversary. Sijui birthday. Mambo kama haya ni uzushi katika dini. Lakini Waislamu leo wanayafanya. Kwa hiyo tumewaiga makafiri. Ndio maana Mtume akasema na tattabi'anna sana na man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'i hatta law dakhalu jufra dabbi tadakhaltumuhu. Mtafata njia za wale waliokuwa kabla yenu atua kwa atua mpaka watakapoingia katika tundu ya kenge na nyinyi mtawafuata huko. Qalu masuhaba wakasema alyahudu wan nasara ya rasulullah, unakusudia mayahudi na manaswara? Mtume akasema faman, ni nani mwingine sio kwa mayahudi na manaswara? Kwa leo tumewaiga mayahudi na manaswara atua kwa atua. Anniversary tumu, sikukuu ya mama tumu, sikukuu ya mwanamke tumu. Sijui sikukuu sijui ya mapenzi tumo. Kwa hiyo sikukuu ni mbili peke yake za kukariri kila mwaka na moja kukariri kila wiki ni siku ya Ijumaa. Hakuna sikukuu ya aina katika Uislamu. Lakini je, makafiri haijuzu kuwasaidia? Masala kuwasaidia makafiri ni katika mambo ya dini yao. Na kuwasaidia makafiri katika kuwapiga vita Waislamu ndio haramu na mtu akifanya hivyo anakuwa ametoka katika Uislamu. Lakini je, una jirani yako ambaye si Muislamu utamchukia? Hapana. Yule yuko na haki ya ujirani katika mambo ya kidunia ambayo sio ya dini, saidizaneni. Anapokuja kuomba msaada, bwana mimi sijapata chochote nyumbani, msaidie. Kama jirani yako, mambo ambayo tumekuzungumzia hapa ni kumsaidia katika dini au kumsaidia katika kuwapiga vita Waislamu ndio ukafiri. Lakini kusaidia katika mambo ya kidunia, amekosea ukampa mtoto wake, alikosa ada ya shule ukamlipia, hii inamvuta na kuja katika Uislamu. Lakini ambao tumekusudia sisi, haijuzu kuwasaidia makafiri katika sikukuu zao, katika mambo yao ya dini, au kuwasaidia katika kuwauzi Waislamu, au kuwasaidia katika kuwapiga vita Waislamu. Hili jambo ni ukafiri, sawa. Kwa hiyo mtu kuwapenda makafiri katika mambo yao anakuwa amependa na yale mambo yao ya dini yao. Ukimpenda kafiri katika mambo ya dini, bimana wewe unakuwa umechukia dini ya Uislamu, kapenda dini yao. jambo kama hili haijuzu kuwapenda hao.
Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, enyi mlioamini msiwafanye mayahudi na manaswara kuwa ni vipenzi wenu. Sawa? Ayi la tatawallawhum la bimudhahara wala bimahabba wala bimuawana. Kwa hiyo usijiungi na mayahudi kwa kuwapenda zaidi katika mambo yao na kuwasaidia minal muslimina kuliko waislamu wenzako. Ha? Wa man yatawallahum, yeyote atakayesaidizana na wale akawapenda, fa innahu minhum, atakuwa miongoni mwao, yakunu minal yahudi wan nasara, huyu atakuwa miongoni mwa mayahudi na manaswara. Wa hadha dalilun ala au riddatihi, na hii ni dalili ya kuonyesha kwa mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Sawa? Thumma qala inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala awaongoi watu madhalim, akawaita wale watu ambao wanawasaidia makafiri na washirikina katika kuwapiga vita Waislamu na kuwapenda, Allah akawaita kuwa watu hao ni nani? Ni madhalim. Kwa hichi ni kitenguzi cha nane ambacho kinamtoa mtu katika Uislamu. Kitenguzi cha saba tumezungumza tukasema ni mtu kufanya kebei katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomwona mtu anafanya jambo la dini ukamkebei, hili jambo ni ukafiri. Sawa? Jambo hili ni ukafiri. Na vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kuipenda sunna. Wallahi jambo la kuweka ndevu, japokuwa ni wengi katika Waislamu tunalipuuzia. Kuna baadhi ya mashekhe wakimuuliza na kumwambia ni sunna tu, ewa sunna. Hii ya ndevu ni sunna tu muakkada, ni lazima, bali ni wajibu. Kuweka ndevu ni wajibu. Isipokuwa labda kwa wale watu ambao wanafanya kazi labda wana dharura zao, labda ni mfanyakazi sehemu fulani analazimika huko kwenye kazi zao hizo za kiserikali labda atoe ndevu, huyo amepewa udhuru. Sawa? Lakini mlinganizi katika dini hana udhuru. Mtu kama ni mlinganizi katika dini hana udhuru ya kutoa ndevu. Lakini yule ambaye yuko katika kazi hizo za kiserikali, bwana ngara godo shaka ibn dini ugano, hatutakitaki mambo ya ndevu hapa. Kwa hiyo wewe kwa kutunga maslahi ya kazi yako utatoa, lakini unaitakidi katika moyo wako kuwa ndevu nini ni lazima kuziweka. Sawa, unatoa. Lakini shekhe anayelingania watu katika dini hakuna udhuru ya kutoa ndevu kwa aina yote ile, kwa sababu yeye anatakikawa awe kiigizo kwa watu. Sawa? Kwa masala kuweka ndevu ni wajibu katika Uislamu. Na mtu askebei, kama yeye anatoa ndevu askebei wenye ndevu, kama yeye avae sunna askebei wenye kuvaa sunna. Na jana tumezungumza watu wenye kurefusha nguo zao ni katika sifa za watu wa motoni. Kurefusha nguo yako mwanaume ikavuka macho mbili ya miguu ni katika sifa za wanaume wa motoni. Mwanaume atakikana apunguze nguo yake, na hii ndio dini. Nguo ya mwanamke ni nyenyeko katikati ya magoti yake na macho mbili ya miguu, kuanzia hapa uje hapa, uje hapa mpaka hapa, usizidishi. Ama ikizidi umevaa nguo ya kike. Kwa lazima tufanye nini? Tujifunze dini yetu polepole insha Allahu Taala, ili tuwaendee baadhi ya mambo chapokuwa ni magumu kuyaleta hivi. Ndio maana hata aya ya kuharamisha pombe imekuja kwa hatua kwa hatua. Mtume Allah kusishusha toka kwa masahaba sheni pombe, alianza kaonesha pombe na madhara ina manufaa, baadaye pombe kadha wa kadha, baadaye msikunywe pombe wakati wa sala, wakawa nakunywa pombe wakati wa sala ukitaka kurudia wanywe, mwisho ndo akaja kuharamisha. Kwa hiyo hakumwambia mtu acha mtu kwa moja pole pole. Leo nasikia kama kuvaa nguo ndefu ni makosa, jaribu japokuwa ni ngumu, eh? Sio kidogo, nakamata nguo yako moja unaenda kwenye kwa fundi, franga 500 tu anapunguza huko chini. Hivyo hivyo kidogo kidogo naanza kufunga ndevu 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 mpaka siku tazoea insha Allahu Taala. Kwa hiyo nikimwomba Allah Subhanahu wa Taala atathibitishe katika dini. Wa as'alu Allah Subhanahu wa Taala yahdiana. Subhanaka Allahumma bihamdika, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.